10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลแจ้งเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าการลงทุนโดยตรงของไทยไตรมาสแรกปี64ขยายตัวสูงถึง 143.8 วอนฝ่ายค้านอย่าจ้องทำลายจนทำประเทศเสียหายนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมาถูกทางแล้วโดยเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 และไตรมาสที่2ขยายตัวถึงร้อยละ 7.5 ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชียอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ทางนี้มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยยังขยายตัวสูงไตรมาสแรกปี64ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 43.8 สัญญาการจ้างงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นอัตราการว่างงานล่าสุดปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.9 ของกำลังแรงงานและคาดว่ารายได้ของประชาชนจะอยู่ที่ 232,024 บาทต่อคนต่อปีซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 225,845.7 บาทต่อคนต่อปีจะเห็นว่ารายได้ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนายธนกรยังกล่าวต่ออีกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของภาครัฐที่เดินมาถูกทางแล้วรวมทั้งมาตรการเยียวยามาตรการฟื้นฟูและการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอาทิโครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40รวมถึงมาตรการด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SME และประชาชนมาตรการพักชำระหนี้ทั้งในส่วนของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์เอกชนตลอดจนภาครัฐได้มีการเร่งควบคุมการแพร่ระบาดและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นตามลำดับรวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวบางส่วนเช่นพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสโมเดลและพื้นที่นำร่องอื่นๆจากปัจจัยต่างๆคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี2564ขยายตัวเป็นบวกได้และคาดว่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี2565อย่างไรก็ตามอยากวิงวอนนักการเมืองฝ่ายค้านที่พยายามจะวิเคราะห์เศรษฐกิจอย่าหลงประเด็นอย่าสร้างความสับสนว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้มีความย่ำแย่จนทำให้บรรยากาศเศรษฐกิจประเทศเสียหายในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังเดินหน้าพลิกโฉมประเทศให้ประเทศและประชาชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อกันที่ประธานหอการค้าชี้ราชวิทยาลัยนำเข้าโมเดอร์นาลดภาระรัฐประชาชนรับวัคซีนเร็วขึ้นเอกชนเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจได้เต็มที่ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อชุดตรวจ ATK ไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่านั้นถือเป็นแนวทางที่ดีที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนที่จะปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยการช่วยคัดแยกคนป่วยออกจากคนปกติและการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงนามสัญญานำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน8ล้านโดสในช่วงต้นปีหน้านั้นมองว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้มากซึ่งในส่วนนี้จะทำให้สัดส่วนของประชาชนที่ได้รับวัคซีนมีมากขึ้นและได้รับการกระตุ้นเข็มที่3ทำให้ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อและมีผู้ป่วยอาการหนักน้อยลงทำให้ภาคเอกชนมั่นใจได้ว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในปีหน้าและเพื่อให้ประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นจึงอยากให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณทั้งเยียวยาให้ตรงจุดให้SMEเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระตุ้นการใช้จ่ายและฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยควบคู่ไปด้วยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
และปิดท้ายกันที่สถานการณ์น้ำท่วมค่ะอ่างทองอ่วมไปแล้ว1อำเภอที่วิเศษชัยชาญเฝ้าระวังตำบลโพงเพงอำเภอป่าโมกที่ท่วมซ้ำซากขณะน้ำเหนือปีนี้ยังไม่มากเจ้าพระยาอย่างไม่กระทบรุนแรงนายสมชายธนินทร์พ่วงสุวรรณผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังที่อำเภอวิเศษชัยชาญส่วนใหญ่น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นนาข้าวประมาณ300ไร่โดยขณะนี้เริ่มจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วทางโครงการชลประทานอ่างทองได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเตรียมแผนการรองรับหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรง ดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ยังคงต้องจับตาอย่างที่ตำบลโพงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเวลาที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อดูสถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์แล้วมีระดับน้ำไหลผ่านยังไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังเป็นไปตามปกติฉะนั้นแล้วสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ